Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա, շուղագամիս 12 საათია თბილისის დროით და პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ბრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებს. თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ გამართა წარმომადგენლობითი სახალხო კრება, რომლის მონაწილეებმაც უნდობლობა გამოუცხადეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. კენჭისყრის შედეგად უნდობლობა გამოუცხადეს ასევე ოქტომბერში მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ითქვა ასევე, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება დაუმორჩილებლობის კომიტეტები.
ხვალიდანვე დაიწყება ჩვენი უხჩაუხრელი ბრძოლა იმისათვის, რომ ყველა რაიონში, ყველგან, ყველა ქალაქში შეიქმნას კომიტეტები, რომლებიც მოამზადებენ დიდი დაუმორჩილებლობის აქციას.
სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ლიდერების თქმით, საპროტესტო აქცია პარასკევს განახლდება პარლამენტის შენობის წინ. მათ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მოუწოდეს, რომ შეიკრიბნონ საპროტესტო აქციაზე. თუმცა მანამდე რეგიონებიდან ჩასულ პარლამენტთან მყოფ მოქალაქეებმა პრეტენზია წაუყენეს აქციის ხელმძღვანელებს, რომლებმაც არიზრუნეს რაიონებიდან ჩასული მოქალაქეების დაბინავებაზე. რამდენიმე თვიანი რესტავრაციის შემდეგ ბათუმში წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია გაიხსნა. ეკლესიის გახსნის ცერემონიას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაესწრნენ. საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერს, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა მადლობა გადაუხადა სულიერებაზე ზრუნვისათვის. სულიერი პატივისცემისა და სიყვარულის ნიშნად კი ჯვარი აჩუქა. ბერძნული ხუროთმოძღვრების ძეგლი წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარი, რომელსაც რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და ძველი ერსახე დაუბრუნდა, 1865 წელს არის აგებული. თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირებაა მოსალოდნელი. დედაქალაქის მერიაში დაადასტურეს, რომ თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური 40-დან 50 თეთრამდე გაიზარდა, გარდა მოსახლეობის იმ ნაწილისათვის, რომელიც შეღავათით სარგებლობს. ამასთან 1 დეკემბრიდან თბილისში გაიზრდება წყლის გადასახადის და სულზე 3 ლარი და 15 თეთრი იქნება იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც წყალს გრაფიკის გარეშე იღებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. სამხრეთ კორეაში თავდაცვის მინისტრის კიმ ტაე იუნის გადადგომა მოჰყვა კრიტიკას, რომელიც მის ქმედებას მოჰყვა სამხრეთ კორეის კუნძულზე ჩრდილოეთ კორეის მიერ განხორციელებული საარტილერიო იერიშით გამოწვეულ კრიზისში. სამხრეთ კორეელი პარლამენტარები აცხადებენ, რომ მთავრობა მოუმზადებელი აღმოჩნდა ჩრდილოეთ კორეის მიერ 23 ნოემბერს განხორციელებული თავდასხმისათვის და სამხედრო ძალებმა მეტისმეტად გვიან მიიღეს როლის საპასუხო ზომები. საარტილერიო იერიშის შედეგად 4 სამხრეთ კორეელი დაიღუპა, მათ შორის 2 სამოქალაქო პირი. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დღეს ეროვნული ერთიანობის მოწოდებით გამოვიდა, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა მას თხოვა ერაყის მთავრობის შექმნა. პრეზიდენტ ჯალალ თალაბანისაგან ამ დავლების მიღების შემდეგ ნური ალ-მალიკი შემდეგი განაცხადა:
ამოცანა, რომლის შესრულებაც მე დამევალა, იოლი არ არის, განსაკუთრებით ამჟამინდელ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენი საყვარელი ქვეყანა ერაყი იმყოფება. ამ დავალებას მარტო ვერავინ შეასრულებს, ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ და ყველას პოტენციალის მობილიზება მოვახდინოთ წარმატების მისაღწევად და ამ კონკრეტული ვითარებიდან ჩვენი ქვეყნის გამოსაყვანად.
განაცხადა ნური ალ-მალიკი, რომელსაც მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტისაგან შესაბამისი დავალება მიიღო, 30 დღე აქვს კაბინეტის ფორმირებისათვის ერაყში, 7 მარტის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ვერთან ხდებოდნენ იმაზე, თუ ვის დაევალებოდა მთავრობის გაძღოლა. რუსეთი თავის ტერიტორიაზე გაატარებს ნატოს ჯავშან მანქანებს ავღანეთისაკენ მიმავალ გზაზე, რასაც ტრანზიტის შესახებ გაფართოვებული შეთანხმება ითვალისწინებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამის შესახებ განაცხადა მოსკოვში ავღანელ კოლეგა ზალმაი რასულთან გამართულ შეხვედრაზე. გასული კვირის მიწურულს მოსკოვმა და ნატომ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთზე ტრანზიტის უფრო აქტიურად გამოყენებას ავღანეთში დასავლეთის კონტინგენტის მოსამარაგებლად. უკრაინის დედაქალაქში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, 6000-მდე დემონსტრანტებმა კარვები აღმართეს. კევში ასეთი აქციების აკრძალვის მიუხედავად მთავრობის განცხადებით საგადასახადო რეფერმა აუცილებელია შემოსავლების გასაზრდელად გასულ წელს ეკონომიკის 15%-ით შემცირების შემდეგ. დემონსტრანტები კი შიშობენ, რომ ცვლილებები დააზარალებს მცირე ბიზნესს მისთვის შეღავათების გაუქმებით და პრეზიდენტისაგან მოითხოვენ ვეტო გამოიყენოს საგადასახადო რეფორმის წინააღმდეგ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით შუაღამის 12:05. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდ და მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. მთავარი თემა სახალხო წარმომადგენლობითი კრება რუსთაველის გამზეზე. ახალმა საზოგადოებრივმა გაერთიანებამ მიიღო ხელისუფლების უმდობლობის ვერდიქტი.
საქართველოს ხალხი უშუალო დემოკრატიის მეშვეობით თავის თავზე იღებს პრეზიდენტ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადაყენების უფლებამოსილებას მისთვის უნდობლობის გამოცხადებით.
თუ როგორ აპირებს ამას სახალხო წარმომადგენლობითი კრება, ამას რამდენიმე წამში გავარკვევთ. შემდეგ შევეხებით გენდერული თანასწორობისა თუ უთანასწორობის საკითხებს საქართველოში.
ქალთა 34% კი ქმრის მიერ ცოლის ცემას გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებად მიიჩნევს. ქალთა 56% ფიქრობს, რომ ცოლი ქმარს უნდა უჯერებდეს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ არ ეთანხმება.
გავარკვევთ, თუ რას ითვალისწინებს პედაგოგთა განვითარების ახალი სქემა საქართველოში.
ამის საშუალებაც გვაქვს, რომ ვთქვათ, კვლევების ჩატარების შედეგად მივიღოთ სათანადო ქულები. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წაგვადგება ჩვენ მუშაობაში.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრთან და სახელმწიფო მინისტრთან ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძესთან, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიას სტუმრობდა და ლისაბონის გავლენით ნატოს სამიტი შეაჯამა.
მაპი უდრის წლიური ნაციონალური პროგრამა გამრავლებული N-ზე და N-ი არის წლების რაოდენობა. მეტი არა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს დავუთმოთ. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, თბილისში პარლამენტის შენობის წინ დღეს გამართა წარმომადგენლობითი სახალხო კრების დამფუძნებელი ყრილობა. გარდა მართველი საბჭოს არჩევისა, სახალხო კრებამ კენჭისყრით უნდობლობა გამოუცხადა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და მთელი საქართველოს მასშტაბით დაუმორჩილებლობის კომიტეტების შექმნის გადაწყვეტილებაც მიიღო. ამასობაში წარმომადგენლობითი სახალხო კრებაზე მისული რამდენიმე ათეული მოქალაქე კვლავ პარლამენტის წინ რჩება. კრების ორგანიზატორების განცხადებით, მათ შეუძლიათ დარჩნენ პარლამენტის წინ, თუმცა ხვალ კრება მხარდაჭერებს საზოგადოებას ისევ მოუყრის თავს. თუ რა ხდებოდა პარლამენტის შენობის წინ დღეს თელღის განმავლობაში, ამის შესახებ ნინო ხარაძისაგან უფრო ცლად შეიტყობთ.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ინიციატორების წინასწარი მოვლოდინი, რომ 100,000-მდე ადამიანს შეკრებდნენ პარლამენტის წინ, არ გამართლდა. კრებას 8,000-მდე ადამიანი დაესწრო, კრების ინიციატორების მონაცემებით კი 15,000. სამომავლო გეგმებით მისული ხალხის რაოდენობამ განსაზღვრა. კრების დასასრულს ირაკლი ბათიაშვილმა განაცხადა, რომ ბრძოლის დაწყების ახალი თარიღი იქნება შესათანხმებელი.
ჩვენ ფიქრობდით, რომ შეიძლება ისე მომხდარიყო, რომ აქ მოსულიყო 50,000, 60,000, 70,000, შეიძლება 100,000 კაცის. და მე გეტყვით იმასაც, რომ არ დაგიმალავ, ჩვენი გეგმა თქვენთან ერთად იყო, თუ ამდენი ხალხი მოვიდოდა, სხვა ხალხი, ჩვენ დღესვე დავიწყებდით აქედან მოქმედებას და დავამთავრებდით კიდევაც ყველაფერს. მაგრამ მე გეტყვით, ამიტომ ჩვენ მოგიწევს ცოტა მეტი მოთმინება.
მანამდე კი სახალხო კრებამ გადაწყვეტილებების მიიღები და აღმასრულებელი ორგანოები აერჩია. კონსტიტუციურ ცვლილებებს გამოუცხადა უნდობლობა, შემდეგ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას უნდობლობის ვერდიქტი გამოუტანა. დოკუმენტი კენჭისყრის შემდეგ ერთხმად მიიღეს. უნდობლობის ვერდიქტის შინაარსი სახალხო კრების წარმომადგენლებს მსახიობმა და კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრმა გია ბურჯანაძემ გააცნო.
საქართველოს ხალხი, როგორც თავისუფალი და თავმოყვარე ერი, რომელსაც ღრმად სწამს, რომ თვითონ არის და დიახაც უნდა იყოს თავისი ბედის ბატონ პატრონი და შემოქმედი, საქვეყნოდ აცხადებს უნდობლობის ვერდიქტს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ხელისუფლებისათვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ.
უნდობლობის ვერდიქტში ასახულია ის საფუძვლები, რის გამოც კრების მონაწილეები მიხეილ სააკაშვილს უნდობლობას უცხადებენ, ამონარიდი ვერდიქტიდან. მიხეილ სააკაშვილმა გატეხა კონსტიტუციური ფიცი, ემოქმედა ქართველი ერისა და სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისად. პრეზიდენტმა მოახდინა სახელმწიფო ხელისუფლების აბსოლუტიზაცია და მონოპოლიზაცია, დაამყარა ავტორიტარული რეჟიმი და უგულებელყო სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპები. აქედან გამომდინარე, ხალხი პრეზიდენტთან ერთად უნდობლობას უცხადებს საქართველოს მთავრობის პირველ პირებს. უნდობლობის გამოცხადების პარალელურად დაუმორჩილებლობის კომიტეტები მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეიქმნება. მათ უფლებებს კი სპეციალური კომიტეტი კომაგი დაიცავს. პოლიტიკური მოძრაობა ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი კახა შარტავა დაუმორჩილებლობის კომიტეტების მნიშვნელობაზე საუბრისას აცხადებს, რომ აუცილებელია კომიტეტის ლეგიტიმაცია და შემდგომი ნაბიჯების გეგმაც მოყვეს ქმედითობისათვის.
ოფიციალურად და ლეგიტიმურად აცხადებენ უნდობლობას, ეს სხვა მასშტაბის მოვლენაა და ამავე დროს ეს მოვლენა უნდობლობის გამოცხადებიდან გამომდინარე ლეგიტიმაციას აძლევს ასევე შესაბამის ქმედებებს სამოქალაქო და პოლიტიკურ აქტიურობას. თუ ამ ქმედებებზეც მოხდება შეთანხმება, ან შეიქმნება რაღაც ორგანოები, რომლებიც ამის განხორციელებაზე ზრუნებენ, მაშინ ამ ყველაფერს აზრი აქვს. თუ არა, ეს იქნება ქაღალდი უბრალოდ, რომელიც შეიძლება ახლა საერთაშორისო მოხმარებისთვის გამოიყენო და ყველგან ილაპარაკო, რომ ხალხმა უნდობლობა გამოუცხადა, მაგრამ ეს ხელისუფლება მოძალადე დაგრჩება მაინც.
რეალურად რა სტრუქტურული სახე შეიძლება მიიღოს წარმომადგენლობით მას ახალ ოკრებამ, რომელიც პროტესტის განსხვავებულ მეთოდებს თავაზობს საზოგადოებას, პოლიტიკური მიმომხილველი რამაზ კლიმიაშვილი ალტერნატიური პარლამენტის შესაძლებლობას უსვამს ხაზს.
თუ ამაც მოირჩიეს, ასე ვთქვათ, რამე პარლამენტის მსგავსი, რომელიც უკვე დაიწყებს განხორციელებას ხალხის ნების, როგორი უნდა იყოს კონსტიტუცია, როგორ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, შეიძლება თავისთავად უნდა იყოს ასეთ. ეს ჩემი აზრი არის.
მე ალტერნატიული პარლამენტის
კი დასაკვირველია.
საზოგადოების ნაწილი წარმომადგენლობითი სახალხო ოკრებისგან მეტს მოელოდა.
დამთავრდა უკვე! დამთავრდა ყველა.
დამთავრდა, მოცა.
ველოდით ასე დასასრულს? არა, კიდე უფრო უარეს დასასრულს, ეს არაფერი არის.
ფიქრობდით უფრო გაწერილი იქნებოდა ყველაფერი.
ეხლა რა შეგრძნებით ტოვებთ, ასე ვთქვათ, აკაურობას?
სამწუხაროდ იმედგაცრუების შეგრძნებით.
მოხვალთ შემდეგ შეკრებაზე?
აუცილებლად.
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 ცნობილია, რომ წარმომადგენლობითი სახალხო კრება საზოგადოებას ხვალ ისევ მოუყრის თავს პარლამენტის წინ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მე შეგახსენებთ, რომ შუაღამის თავისუფლებას უსმენ თბილისის დროით 12 საათი და 12 წუთია. პოლიტიკურ თემას ამით მოვჭით, ახლა გადავდივართ უფრო სოციალური ხასიათის თემატიკაზე. პირველ რიგში ვისაუბრებთ გენდერული ძალადობისა თუ არაძალადობის პრობლემაზე საქართველოში. დღეს დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდება გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, რომლის ფარგლებში საქართველოში რამდენიმე ღონისძიება გაიმართება. კამპანია საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ფეს გამჯდარი გენდერული ძალადობისა და დისკრიმინაციის პრობლემების ირგვლივ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად. ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ ჩატარებული ეროვნული კვლევის თანახმად, ქორწინებაში მყოფი ყოველი მე-11 ქალი საქართველოში აღიარებს, რომ გამხდარა მეუღლის მხრიდან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ქალთა 94% კი ქმრის მიერ ცოლის ცემას გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებად მიიჩნევს. ქალთა 50% ფიქრობს, რომ ცოლი ქმარს უნდა უჯერებდეს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ არ ეთანხმება. კვლევა ქმრის ან პარტნიორის მიერ ქალის კონტროლის სხვა ფორმებზეც ამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ, ქალთა 11% მაგალითად ქმრის ნებართვა სჭირდება ექიმთან წასასვლელად. ქალთა 29% კი ქმრის აკრძალვის გამო უფლება არ აქვს თავის მშობლებთან იურთიერთოს.
მე ვთვლი, რომ ძალადობა ხდება ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალადობის მიმართ არის მაღალი მიმღებლობა, ხო, და რაღაცა ესეთი გაცხადებული პროტესტი არც ინდივიდუალურ, არც კოლექტიურ დონეზე არ არის ჯერ. ანუ ლოიალურები ვარ ძალადობის მიმართ, არა მარტო ოჯახური, არამედ ზოგადად ძალადობების მიმართ საკმაოდ. კომებიდან უნდა აღმოიფხრას ესეთი ტოლერანტობა ამ მოვლენის მიმართ.
მიიჩნევს ექსპერტი გენდერის საკითხებში ნანა ბერეკაშვილი, რომლის აზრითაც გენდერული თანასწორობის სწავლება, უფრო კი ძალადობის წინააღმდეგ გარკვეული სტრატეგიების გამოყენება სასკოლო და უფრო ადრეული ასაკიდანაც კი უნდა იწყებოდეს.
მართალია პირველად ჩატარდა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ეროვნული კვლევა და მართალია საკმაოდ საგანკაშო სტატისტიკური მაჩვენებლები დადო ამ ეროვნული კვლევა, მაგრამ ამას არ დაგვაუწყდეს რომ წინუწყოდა ის სიტუაცია, რომელიც არსებობდა საქართველოში თუნდაც 2006 წელსაც კი, როდესაც კანონის მიღების შემთხვევაში კანონის მიღებაც კი საკმაოდ დიდი ძალისხმევის შედეგი იყო.
აღნიშნავს ოჯახში ძალადობის საუწყებად შორისო საბჭოს თავმჯდომარე ლალი ფაფიაშვილი. ზოგადად კი ექსპერტები შენიშნავენ, რომ ქალები როგორ წესი გახსნილად ვერ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე. შესაბამისად რეალობა გარკვეული მიმართულებით კიდევ უფრო მძიმეა, ვიდრე ერთი ან თუნდაც რამდენიმე კვლევის სტატისტიკა ცხადყოფს. საქართველოს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა გაცილებით დიდი რაოდენობაა, ვიდრე ეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ 2009 წელს ჩატარებულ კვლევაში ასახული. ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა ბაქრაძე. იგი არ გამორიცხავს, რომ უკანასკნელ წლებში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიმართულებით გაწეული მუშაობის კვალდაკვალ ახალი, მათ შორის პოზიტიური ტენდენციებიც გამოკვეთილიყო.
დღევანდელ დღეს ჩვენ მხოლოდ გვაქვს საბაზისო მონაცემები, რომელიც 2009 წლის კვლევის შედეგად გახდა ცნობილი. თუმცა, რაც შეეხება ინსტიტუციურ მექანიზმებს, ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯებია. ქვეყანაში გაჩნდა სახელმწიფო დონეზე ოჯახში ძალადობის საპასუხო ინსტიტუციური მექანიზმები.
კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ 2006 წლიდან მოქმედებს. კანონის სახელმწიფო რეგულირების ქვეშ აქცევს ოჯახში ძალადობის ფაქტებსა და მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებს აწესებს. 2010 წელს მიღებული იქნა ასევე კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. მოქმედებს კანონი ტრაფიკინგის წინააღმდეგაც. თუმცა ერთია საკანონმდებლო ბაზა, მეორე კი რეალობა.
საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით ჩვენი მდგომარეობა, სახელმწიფო მდგომარეობა შედარებით არის მისაღები ამიერკავკასიის პარლებში და არა მარტო ამიერკავკასიის, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება პერიოდი, იმპლემენტაცია, რაც შეეხება თავშესაფრების არსებობას, დამცავი და შემაკავებელი ორდერების არსებობას, ინფორმირებულობას. ეს არის ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ძალიან ბევრი არის ცნობიერებასთან დაკავშირებით შესაძლებელი.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე რუსუდან კერვალიშვილი. სწორედ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოში გენდერული თანასწორობის 16 დღიანი კამპანიის ღონისძიებათა დღის წესრიგი, რომელმაც სხვათა შორის გენდერული ძალადობის შესახებ მამაკაცური საუბრების ციკლიც მოიცვა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
ესეშია შუა ღამის თავისუფლება, გადაცემას კი განვაგრძობთ განათლების სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე საუბრით. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების ეროვნული ცენტრის თაოსნობით პედაგოგთა პროფესიული განვითარების სქემის, იგივე ჩარჩო დოკუმენტის პრეზენტაცია მოეწყო. სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს სრულის შემთხვევაში შეეძლებათ სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვით კრედიტები დააგროვონ და 8 წლის შემდეგ გამოსვლის გარეშე მიიღონ პედაგოგის განახლებული სტატუსი. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
Педагогთა პროფესიული განვითარების სქემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მორიგი ინიციატივა. ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ, ეს დოკუმენტი, როგორც ეს მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმაც თქვა, საჯარო სკოლებში მასწავლებლების პროფესიულ ზრდას შეუწყობს ხელს.
ჩვენი მთავარი ამოცანა არის განათლების, ზოგადად განათლების ხარისხის გაუმჯობესება საჯარო სკოლებში. ამ საკითხზე საუბარი არის შეუძლებელი, თუ ჩვენ არ ვიმუშავებთ მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებას. პირველად საქართველოს ისტორიაში და პოსაბჭოურ ტერიტორიაზე ჩვენ თუ ვარ პირველი ქვეყანა, რომელიც მუშაობა საერთაშორისო ექსპერტების და პედაგოგების დახმარებით კონკრეტული სქემა პროფესიული განვითარების.
უფრო კონკრეტულად კი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის გია მამულაშვილის განმარტებით, სერტიფიცირებულ პედაგოგებს ამ სქემაში ჩართვით შეუძლიათ დააგროვონ გარკვეული რაოდენობის კრედიტები, იგივე ქულები და აღარ ჩააბარონ სასერტიფიკაციო გამოცდა. ამ დოკუმენტში წერია, რომ სასურველი აქტივობების რიცხვი სულ 17-ია. ყველა მათგანს შესაბამისი რაოდენობის კრედიტი მოყვება. ანუ გააჩნია, რამდენ ასეთ აქტივობაშიც ჩაერთვება პედაგოგი, შესაბამის კრედიტს მიიღებს. ვადა სასერტიფიკაციო გამოცდიდან გამოცდამდე, ანუ 8 წელი. პედაგოგების სურვილზეა, მიიღებენ თუ არა ისინი ამ შეთავაზებას. ყველა ინდივიდუალურად წყვეტს, სჭირდება თუ არა ქულების დაგროვება, ტრენინგებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა და ამ გზით წახალისება. უბრალოდ აქ ერთადერთი პირობა ისა, რომ უარის შემთხვევაში ეს პედაგოგები გამოცდაზე გავლენ.
მასწავლებლებს შეუძლიათ ჩაერთონ ამ სქემაში, შეუძლიათ არ ჩაერთონ ამ სქემაში. ის მასწავლებელი, ვინც ჩაერთვება ამ სქემაში და დააგროვებს კრედიტებს, ის აღარ გავა შემდეგ სასერტიფიკაციო გამოცდაზე. გარდა ამისა, კეთდება მეორე საქმეც. მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას უწყობ ჩვენ ხელს აი ამ სქემის მიხედვით. აი ამ სქემის მიხედვით მოხდება აგრეთვე კატეგორიების მინიჭება მასწავლებლებისთვის. მეორე, პირველ და უმაღლეს კატეგორიის მასწავლებელს გააჩნია ეს სულ რამდენ კრედიტ ქულას დააგროვებს.
პროფესიული განვითარების სქემა 300 პედაგოგს უკვე წარუდგინეს. მათ შორის იყო 82 საჯარო სკოლის რუსული ენის პედაგოგი მეგი როსტიაშვილიც, რომლის დამოკიდებულებაც ამ შეთავაზების მიმართ ასეთია.
განათლების სამინისტრომდანაც მე ვიცი გააგრძელებს პროგრამას ტრენინგების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. პედაგოგმა უნდა გაიაროს ტრენინგები, რომ მერე რაღაც რეფლექსიის ეტაპზე შეძლოს დანერგოს ის, რასაც მოისმეს იმ სიახლეებს და იმ ყველაფერს და ძალიან მომეწონა ეს. ჩვენ ვამზადებთ ხოლმე ბავშვებს ოლიმპიადებისთვის, კონფერენციებისთვის მოსწავლეებს და ამიტომ აუცილებელია ჩვენთვის აი ამ შრომის დაფასება და ერთ-ერთი კრიტერიუმი ზუსტად იქ იყო ჩადებული, რომ სხვა ჩვენ ძალიან კარგი შეფასება აქვს, როდესაც პედაგოგი მოამზადებს ამ ბავშვს ოლიმპიადაზე, ხო ერთი დღე არ ხდება, რაღაც გარკვეული პერიოდი ხდება ეს ყველაფერი და ამიტომ მე როგორ მიიღებს შედეგად მომზადებულ ბავშვს და თავისთვის რა თქმა უნდა კრედიტ. ხშირია შემთხვევები, რომ ჩვენ რაღაც სტატიებს კვლევებს ვატარებთ. ამის საშუალებაც გვაქვს, რომ თქვათ კვლევების ჩატარების შედეგად მივიღოთ სათანადო ქულები. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი წაგვადგება ჩვენ მუშაობაში.
ეს არის გზა, გვეუბნება ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია, რომელიც მოტივაციას მისცემს პედაგოგს იმუშაოს საკუთარ თავზე. თუმცა მისი აზრით, სამწუხარო ფაქტია ისიც, რომ პედაგოგების უმრავლესობას საერთოდ არ გააჩნია ეს ჩვევა, წაიკითხოს უფრო მეტი, გაიგოს სიახლეები მის სფეროში და შესაბამისად ამ ნაწილისათვის ვერც მსგავსი სქემები იქნება წამახალისებელი. თუმცა არის ისეთი ნაწილიც, ვისაც მათ მიერ გაკეთებული საქმის დაფასება სჭირდებათ.
არის კიდე სხვა ტიპის მასწავლებლები, რომლებიც პრინციპში რაღაცას გააკეთებენ, მაგრამ ჭირდება აღიარება. უნდათ რომ განსხვავებულები იყოს სხვა მასწავლებლებისგან, მაგალითად ესეთ მასწავლებელებისგან, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ და ეს დაუფასდეს. მათთვის ეს გარკვეულია.
პედაგოგების კრედიტებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან არსებული საიდენტიფიკაციო კომისია დაითვლის. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
წელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუში გამოეხმაურებით ლისაბონის გავლილ ნატოს სამიტს. გიორგი ბარამიძე, ვიცე-პრემიერ-მინისტრი სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში, ნატოს ლისაბონის სამიტის დასრულების შემდეგ ჩეხეთის რესპუბლიკას ესტუმრა და გავლილი სამიტის შედეგებზე ვრცელი ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების რამდენიმე სამსახურს, მათ შორის ქართულ სამსახურსაც. ნატოს ლისაბონის სამიტმა გაიმეორა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოსთვის ნატოს კარი ღია. თუმცა გიორგი ბარამიძეს თავდაპირველად ვკითხეთ, თავად წარმოედგინა იმ ერთგვარი საგზაო რუკის მონახაზი, რომლითაც საქართველოს სამხედრო ალიანსში გაწევრიანებას აპირებს.
ჩვენ ორი წლის განმავლობაში პარადოქსულად წინ წავიწიეთ ძალიან მნიშვნელოვნად. ის, რაც ჩვენ ვერ მივიღეთ ბუქარესტის სამიტზე, ვერ მივიღეთ ის კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც მიცემდა საქართველოს საშუალებას მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის, სწორედ მივიღეთ ომის შემდეგ. მაგრამ ეს უკვე დაერთო იმ უკვე არსებულ გადაწყვეტილებას, ასევე ბუქარესტისაც, რომელიც საკმაოდ წინააღმდეგობრივი იყო, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ანუ ეხლა ჩვენ გვაქვს როგორი სიტუაცია? გვაქვს ბუქარესტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, რომელიც აი ამ სამიძეც იქნა დადასტურებული და შესაძლოა ნათქვამი იყო, რომ ის გადაწყვეტილება იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებო. ესე წერია ზუსტად ამ კომუნიკაში. მეორე, ომის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ნატო საქართველოს კომისია, რომელიც არის ისეთი ინსტრუმენტი, რასაც ის ავაცახსენები თუ ყველასთვის ეს ვთქვათ კარგად ცნობილი მეპიცკი არ ითვალისწინებს მასში. ანუ ეს არის ისეთი პოლიტიკური დიალოგის ინსტრუმენტი, როდესაც ნებისმიერ დონეზე, ყველაზე მაღალ დონეზე და ასევე საექსპერტო დაბალ დონეზე შეიძლება ნებისმიერი საკითხის განხილვა.
მოდი აქ ხო ჩაგეკითხებით, პანოგია, მეპი ახსენეთ და მიხეილ სააკაშვილის ციტატა მოყავს ქართულ სააგენტოებს, რომელიც მან ინტერვიუში თქვა ზუსტად ლისაბონის სამიტის შემდეგ, რომ მაპის საჭიროება საქართველოსთვის მოხსენილია. მართალია ეს?
ჩვენ ასე უყურებთ ამას, სწორედ იმიტომ, რომ გვაქვს ნატო საქართველოს ეს კომისია და ჩვენ შეგვიძლია ნატოსთან, როგორც უკვე გითხარით, ნებისმიერ საკითხზე კონსულტაციების გამართვა, ანუ პოლიტიკური დიალოგის წარმართვა. ამას მაპიც კი არ ითვალისწინებს, ეს ბევრად უფრო მეტია ვიდრე მაპი. და გვაქვს ეგრეთ წოდებული წლიური ნაციონალური პროგრამა, რომელიც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, სხვა არაფერია თუ არა ერთადერთი და ძირითადი შემადგენელი ნაწილი მაპისა. ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, რუსების გულის გასახარად, ასე ვთქვათ, საქართველოს რაც მიცეს ინსტრუმენტი, იმას არ ქვია მაპი, თორე რეალურად შინაარსობრივად ეს არის თავიდან ბოლომდე მაპი, იმიტომ რომ აი მათემატიკური ფორმულით რო ვთქვათ, მაპი უდრის წლიური ნაციონალური პროგრამა გამრავლებული n-ზე და n-ი არის წლების რაოდენობა. მეტი არაფერი, ანუ ყოველ წელს აკეთებ აი ამ პროგრამის ფარგლებში შენს რეფორმებს. და ეს არის მაპი.
თუ
უბრალოდ ამას არ ქვია მაპი.
დიახ, თუ საინტერესოა, დიახ, ზუსტად მოდი ამ დისკურსში განვაგრძო ჩვენი საუბარი. თუ გვაქვს მაპზე უფრო მეტიც, თუ ამ სამიზე, ლისაბონის სამიზე კიდე უფრო გამტკიცდა და გამყარდა ნატოს დამოკიდებულება, ვიდრე იყო ბუხარესტის დეკლარაციაში ჩაწერილი და გეთანხმებით, რომ ეს დეკლარაციულად მართლაც ასეა. რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ნატოს წევრი და თუნდაც ისეთი კონკრეტული ჩანაწერი გამჭდარიყო იქ, როგორც მონტენეგროს შემთხვევაშია და როგორც მე ჰერცოგოვინაში ძალიან ისინი გახდებიან და აი ერთ წელიწადში ელოდებიან.
პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ ნატო ამგვარ მოწევას უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მოწევა უნდა გამოგვიზონოს. მოწევას ჯერ ვერ გამოგვიზონოს, სანამ ჩვენ არ ვიქნებით მზად. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ ამ ისტორიაზეც, ნატოს წარმომადგენლებსაც უთხოვთ, ჯერ ჩვენ არ ავართ მზად. ჩვენ ბუქარესტში იმას კი არ ვითხოვდით, რომ გაგვაწევრიანეთო, მაპს ვითხოვდით და მაპი არის გაწევრიანებისთვის მოსამზადებელი პროგრამა, რომელიც დაგეხმარება, რომ ის რეფორმები გაატარო, რომელიც გაგხდის შენ უკვე ნატოში გაწევრიანების ღირს. და ჩვენ სწორედ ამას ვეუბნებით, რომ დაგვეხმარეთ, მოგვეცით საშუალება, რომ თქვენთან თანამშრომლობით ჩვენ გავაგრძელოთ ის რეფორმები, რომელიც მიიყვანს ჩვენ სტრუქტურებს ნატოს სტანდარტებამდე, ნატოს დონემდე აიყვანს. ამაზე იყო საუბარი, თორემ იმაზე ხო არა, რომ გაგვაწევრიანეთო, ხო? ჩვენ ხო ვიცით რეალისტურად რა არის ჩვენი მდგომარეობა და რა არის.
ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრების თუ ინსტიტუციის რა სფეროს ჭირდება წამოწევა?
აბსოლუტურად ყველაფერს ჭირდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერს მოიცავს წლიური ნაციონალური პროგრამა დაწყებული თავდაცვითი უსაფრთხოების საკითხებით და ამთავრებული თუგნებავთ, ეს თულ არ არის ბოლო განათლების და მეცნიერების საკითხებით და რა თქმა უნდა, აი ამ შუალედში არის დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელება, ანტიკორუფციული რეფორმების გაგრძელება, პოლიციის რეფორმის გაგრძელება, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოება, დიალოგი, ინფორმაციის, საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლის თემებზე, საკანონმდებლო, ვთქვათ, სტრუქტურების დახვეწა და სხვა დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცება, მედიის თავისუფლების გამტკიცება, ყველა ის საკითხი, რომელიც ქართულ საზოგადოებას აწუხებს და მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ანუ ჩვენ ყოველთვის ამას ხაზს უსვამთ, რომ მადლობა ღმერთს, რომ რაც წერია ამ დოკუმენტებში, იქნება ეს ნატოსთან მიმართებაში და ევროკავშირთან მიმართებაში, არაფერი არ არის ის, რაც ჩვენ ისედაც არ უნდა გავაკეთებია. ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ არც ნატოს ხათრი და არც ევროკავშირის ხათრი. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ავაშენოთ დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ადამიანები ნორმალურად, ცივილიზებულად იცხოვრებენ და ამიტომ ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო და ნატო არის დემოკრატიების ალიანსი. ამდენად ერთობლივ გადაწყვეტილებას შენ ვერ მოგანდობენ და ვერ გეტყვიან, რომ აი შენ გახდები ერთ-ერთი წევრი, რომელსაც შეგიძლია ნებისმიერი გადაწყვეტილება დაბლოკო. და ამიტომ ვერ გენდობიან თუ შენ არ ხარ ყველა თვალსაზრისით იმ სტანდარტის, რომელ სტანდარტსაც უნდა აკმაყოფილებდე ნატოში გასაწევრიანება. ამიტომ ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ჩვენ გვჭირდება 2-3 წელიწადი იმისათვის, რომ მოვემზადოთ ნატოში გასაწევრიანება, რომ ჩვენი ეს ინსტიტუტები განვავითაროთ და განვახორციელოთ ეს რეფორმები, თუმცა ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოსთვის თამასა არის ბევრად უფრო მაღლა, ვიდრე იყო თქვა სხვა სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც უკვე გაწევრიანდნენ ნატოში. გასაგებ მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება საქართველოს გაწევრიანებას, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ბევრად უფრო კარგები, ბევრად უფრო ძლიერები, ბევრად უფრო მაგრები, თუნდაც ამ სიტყვას ვიხმართ, იმისთვის, რომ ნათელი იყოს, რომ საქართველო არის მზად და მერე უკვე, ესეც არის მნიშვნელოვანი. მერე უკვე ეს ავტომატურად კი ანიშნავს ჩვენს ნატოში გაწევრიანებას. ბუნებრივია, ბურთი იქნება ნატოს მხარეს, თვითონ ნატოს ამჟამად 28 წევრმა სახელმწიფომ უნდა მიიღოს კონსენსუსით გადაწყვეტილება, რომ მოიწვიონ საქართველოს.
ეს გახლავთ გიორგი ბარამიძე, საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრი და სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში. მასთან ვრცელი ინტერვიუს წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ საიტის საშუალებით, მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი GE. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გზადება შუაღამის თავისუფლება, შეგახსენებ დროს, თბილისის დროით შუაღამის 24 საათი და 29-ია, მე კი გადაცემის წამყვანი ვარ კობალი კლიკაძე, გადაცემას კი უცხოეთზე საუბრით განვაგრძობთ, რუსეთს მივაშურებთ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მართველი პარტიის ედინაე რუსეთის დომინაცია და პოლიტიკური კონკურენციის ნაკლებობა სტაგნაციას გამოიწვევსო. მის გამოსვლას მყისიერად გამოეხმაურნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებსაც პრეზიდენტის კურცფელობა ძალზედ დაეჭვებთ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
პოლიტიკური სტატუს კოს უჩვეულოდ წვავეთ გაკრიტიკებისას რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ მართველი პარტიის ედინა რუსეთის დომინაციას და პოლიტიკური კონკურენციის ნაკლებობას რუსეთი უძრაობისკენ, სტაგნაციისკენ მიხავს. ეს კი პრეზიდენტის აზრით ოპოზიციისთვისაც და მართველი პარტიისთვისაც ერთნაირად საზიანოა. ამგვარი შეტყობინების შემცველი ვიდეო მესიჯი მედვედევმა 23 ნოემბერს განათავსა თავის ვებსაიტზე. ვიდეო რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიითაც გადაიცა.
Не секрет, что с определённого периода в нашей политической жизни,
საიდუმლო არ არის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების გარკვეული პერიოდიდან გაჩნდა ერთგვარი უძრაობის სიმპტომები. წარმოიშვა საფრთხე, რომ სტაბილურობა სტაგნაციის გამომწვევ ფაქტორად გადაიქცევა. ასეთი უძრაობა კი ერთნაირად დამღუპელია როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციური ძალებისათვის.
И для правящей партии, и для оппозиционных сил.
თუმცა ამ უკანასკნელებმა, ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლებმა მედვედევის გამოსვლის მიმართ უკვე გამოთქვეს სკეპტიციზმი და მის გულწრფელობაშიც ეჭვი შეიტანეს. გარდამავალი სახელმწიფოების შესახებ ბოლო 2010 წლის ანგარიში საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House რუსეთის საარჩევნო პროცესის ხარისხს საშინელს უწოდებს. ანგარიშის თანახმად სისტემა იმაზრით არის მოწყობილი, რომ 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ყველანაირი მოულოდნელობა გამოირიცხოს. თუმცა 23 ნოემბრის ვიდეობლოგში 11 წუთიან გამოსვლაში რუსეთის პრეზიდენტმა იმ რეფორმებზე ისაუბრა, რომლებიც მისი თქმით მისი პრეზიდენტობის პირველი 2 წლის მანძილზე გატარდა და მიზნად პოლიტიკურ სისტემაში ღიაობის და მოქნილობის შეტანას ისახავს. მედვედევის თქმით ასეთები იყო მაგალითად არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ ბრძოლა და გუბერნატორების დამტკიცების პროცესში იმ პარტიების როლის გაზრდა, რომლებიც რეგიონულ პარლამენტებში უმრავლესობას ფლობენ. კიდევ ერთი რეფორმა, რომელიც პრეზიდენტის თქმით პოლიტიკური პლურალიზმის განვითარებას უწყობს ხელს, იმ ხელმოწერების რაოდენობის შემცირება, რომელთა შეგროვებაც პარტიებს არჩევნებში მონაწილეობისთვის დასაჭიროებათ. თუმცა, როგორც გითხარით, ოპოზიციის ბევრი წარმომადგენელი მედვედევის სიტყვას სკეპტიკურად მოეკიდა. სიტყვები საკმარისი არ არის, საქმე გჭირდებაო, უთხრა სააგენტო ინტერფაქს ლიბერალმა ვლადიმირ რიშკოვმა. სერგეი მიტროხინმა, იაბლოკოს ლიდერმა, პრეზიდენტის არგუმენტაცია აბსურდის თეატრს შეადარა. როგორც მიტროხინმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს უთხრა, ყველა ის რეფორმა, რითაც მედვედევს თავი მოაქვს, ზედაპირული და უნიშნელოა. როგორც მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსმა მარია ლიპმანმა არ სააგენტო როიტერს უთხრა, მედვედევის ვიდეობლოგი მოწმობს, რომ კრემლს რეჟიმის იმიჯის გაუმჯობესება სურს, მაგრამ ლიპმანის აზრით ვითარების ისეთი ცვლილება, რომ რუსეთში რეალური პოლიტიკური კონკურენცია გაჩნდეს, ახლო მომავალში არ მოხდება.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, გზელდება შუაღამის თავისუფლება, ვაგზელებთ საერთაშორისო თემატიკაზე საუბარს და ვრჩებით რუსეთში. 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ლონდონში რადიაქტიული ნივთიერება პოლონიუმით მოწამლის შედეგად გარდაიცვალა ალექსანდრ ლიტვინენკო, ერთ დროს რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი, მოგვიანებით კი პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი. ამჟამად ბრიტანეთში იძიებენ ინფორმაციას, რომელიც დადასტურების შემთხვევაში იქნება ყველაზე ძლიერი მტკიცებულება. ვარაუდისა, რომ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან რუსეთის უშიშროების სამსახური იდგა. ჯერ როგორც გითხარით, გამოძიება მიმდინარეობს. ინფორმაციას, რომელიც ამ დროისათვის არის ცნობილი, მარიამ ჭირაურელი გაგაცნობთ.
ლონდონის გაზეთ Sunday Times-ის ცნობით, სკოტლანდ იარდი იძიებს ბრალდებას, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა რადიაქტიული პოლონიუმის კონტეინერი მიიღო სურაღაც 9 კვირით ადრე ამავე ნივთიერებით ლიტვინენკოს მოწამვლამდე. ბრალდება ეფუძნება დოკუმენტებს, რომლებიც ლიტვინენკოს ქვრივს მარინას მიაწოდეს და რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით ასახავს პოლონიუმის ატომური ელექტროსადგურიდან მოსკოვში ტრანსპორტირების გზას. მარინა ლიტვინენკოს მისივე თქმით სჯერა ინფორმაციის ავთენტურობის, რის გამოც მან მასალა ლონდონის პოლიციას გადასცა. რუსი ექსპერტები კი უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილი. რაც შეეხება რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, მან დოკუმენტების გავრცელებას უხეირო სპექტაკლი უწოდა. ასე თუ ისე ბრალდება უკავშირდება სამი დოკუმენტის ასლებს, რომლებიც 2 თვის წინ გადასცეს ლიტვინენკოების მეგობარს ალექსანდრ გოლდფარბს. ეს უკანასკნელი კრემლის კიდევ ერთ ცნობილ ოპონენტთან, ბორის ბერეზოვსკისთან დაახლოებული პირია და თვითონაც მკაცრად აკრიტიკებს კრემლს.
ეს არის ასლები დოკუმენტებისა, რომლებსაც ასლი გადაუღო კეთილმა ხალხმა თუ ჩვენ მოგვაწოდა. და ჩვენ ძალიან მადლიერი ვართ ამ მამაცი ხალხისა, რადგან ისინი საკუთარ სიცოცხლეს რისკავენ ასეთი ასლის გადაღებით. ამ დოკუმენტების არსი ის არის, რომ ასახავს რადიაქტიული კონტეინერის ტრანსპორტირებას ბალაკოვსკაეს ატომური ელექტროსადგურიდან მოსკოვში. ეს ატომური სადგური ეკუთვნის როსატომს, ანუ სამოქალაქო ორგანიზაციას. მოსკოვში კი ეს კონტეინერი კონტეინერი ჩააბარეს უშიშროების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენლების სახელზე, კერძოდ უშიშროების სამსახურის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის თანამშრომლების სახელზე. და თუ ეს დოკუმენტების სინამდვილეს შეესაბამება, ისინი აჩვენებს, რომ დაახლოებით ორი თვით ადრე, ვიდრე პოლონიუმს აღმოაჩენდნენ ლონდონში, პოლონიუმი გადაეცა როსატომის სამოქალაქო სისტემიდან უშიშროების ფედერალური სამსახურის სისტემას.
განმარტავს გოლდფარბი ინტერვიუში, რომელიც მას რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა ჩამოართვა. გოლდფარბს სხვა დეტალებიც მოხავს. ამბობს, რომ დოკუმენტებით, რომლებსაც ახლა სკოტლანდ იარდი იძიებს, რადიოაქტიული კონტეინერი ბალაკოვსკაიას ატომური ელექტროსადგურიდან მოსკოვში ჩაიტანა საგანგებო სამხედრო შენაერთმა, რომ დოკუმენტები მოიცავს მითითებას, რა ევალება სამხედრო შენაერთის მძღოლს და მოიცავს ცნობას, რომელიც მიანიშნებს, რომ კონტეინერი შეიცავს საროვში ყოფილ არზამას 16-ში დამზადებულ პოლონიუმს, რომ დოკუმენტებში ნახსენებია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის მძღოლის გარდა უშიშროების სამსახურის მუშაკებიც.
თუ ყოველივე ეს სიმართლეა, ეს ძალიან ბევრს მატებს იმ ვერსიის არგუმენტებს, რომ ლიტვინენკოს მოწამვლის უკან უშიშროების ფედერალური სამსახური დგას, რომ ეს იყო სახელმწიფოებრივი დანაშაული. ანუ ეს არ იყო რაღაც მოპარული პოლონიუმი. დამთხევა, ჩვენი აზრით, ნაკლებად სავარაუდოა. პოლონიუმი საკმაოდ იშვიათი ნივთიერებაა და ის, რომ პოლონიუმი უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა მიიღო მკვლელობამდე სულ ორი თვით ადრე, აჩვენებს. თუმცა ეს რასაკვირველია, არაპირდაპირი სამხილია.
ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ალექსანდრ გოლდფარბს კითხეს ასევე, თუ რატომ დააყოვნა მისმა წყარომ ინფორმაციის მიწოდება ლიტვინანკოს მკვლელობიდან, როგორც ცნობილია, 4 წელია გასული.
პირადი გარემოებების გამო მას დრო დაშირდა ამის გასაკეთებლად. დარწმუნებული არა ვარ, რომ ეს დოკუმენტები ადრეც ჰქონდა, რადგან ეს აშკარად ასლებია. არ ვიცი, როდის გადაიღეს. მეც ვერაფერს ვიტყვი, რათა კვალი ჩვენს წყარომდე არ მივიდეს, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს არის სერიოზული წყარო. განსხვავებით ყველა დამკვირვებლისა და ჟურნალისტისგან, ვინც ამ საკითხით არის დაკავებული, ჩვენ ვიცით, ვინ არის წყარო. მე და მარინამ ვიცით, ვინ არის წყარო. ჩვენ ვენდობით ამ წყაროს.
აბობს გოლდფარბი.
მასალა კი იმის თაობაზე, რომ ბრიტანეთში მიმდინარეობს ლიტვინენკოს, ალექსანდრ ლიტვინენკოს გამოძიების, მკვლელობის გამოძიება, მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას. უკიდურესად დაიძაბა ვითარება ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის საზღვარზე. ყვითელ ზღვაში მიღებული ცნობების თანახმად, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებულმა ძალებმა საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს დასავლეთის საზღვაო საზღვარზე. სამხრეთ კორეამ ცეცხლი თუ უპასუხა. რა შეიძლება ედგეს მათ შორის ომის შემდეგ ყველაზე სერიოზული ინციდენტის უკან? რატომ ვერ ხერხდება ერთი ტომის ორი ქვეყნის დაახლოება? რა ისტორიული ფონი აქვს ფხენიანისა და სეულის დრობას? ოქროპირ რუხაძე თავის უხილავ ფარდაჟეს სწორედ ამაზე ისაუბრებს.
სამშაბათის ინციდენტის ადგილი კუნძული იონბენი იყო. ის იმ 38 პარალელის სამხრეთით მდებარეობს, რომელიც ყოფს ერთმანეთისგან სამხრეთ კორეას და ჩრდილოეთ სახალხო დემოკრატიულად წოდებულ რესპუბლიკას. ამ 38 პარალელზე გადის სადემარკაციო ზოლი, როგორც ბერლინის კედელი, და მის მსგავსად საზღვარი ყოფდა გერმანიის ორ სახელმწიფოს თითქმის 55 წლის მანძილზე. მაგრამ უფრო გამძლე გამოდგა კორეის ორი ქვეყნის დამაშორებელი ზოლი ვიდრე გერმანიისა. ამ რეგიონში რეფორმატორები, ჩინეთის ხელისუფლების, ეკონომიკის სფეროში გადავიდნენ კაპიტალისტურ რელსებზე, თორემ პოლიტიკურად ჩინეთი კვლავ სოციალისტური ქვეყანაა და ასეთი ვერჩება ჩრდილოეთი კორეაც. ამ იდეოლოგიურმა დაპირისპირებამ გამოიწვია ის სასტიკი ომი, რომელიც კორეელებს ჰქონდათ ერთმანეთთან მეოცე საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისში. ვენის უნივერსიტეტში აღმოსავლეთ აზიის საზოგადოებას და ეკონომიკას იკვლევს პროფესორი რიუდიგერ ფრანკი, რომელიც თვლის, რომ ევროპაში დასრულებული ცივი ომი აზიაში ჯერ კიდევ გრძელდება. რუდიგერ ფრანკი ახასიათებს თანამედროვე ცივ ომს, როგორი შეიძლება იყოს ის 21 საუკუნეში.
ცხადია, ცივი ომი 21 საუკუნეში განსხვავდება 50-იანი თუ 60-იანი წლების ცივი ომისგან, მაგრამ პრინციპი იგივე რჩება. საქმე ეხება ლიდერობას სულ მცირე რეგიონში. დაპირისპირება დღეს სხვაგვარად წარიმართება, უფრო დიპლომატიური და ეკონომიკური გზით, მაგრამ ასეთ დაძაბულ არეალებში შეიძლება საომარი დაპირისპირებაც მოხდეს.
სანამ გაყოფაზე მიდგებოდა საქმე, კორეა მეორე მსოფლიო ომამდე იაპონიის ბრძანებლობის ქვეშ იყო. მეორე მსოფლიო ომში იაპონია დამარცხდა და კორეასაც მიეცა შანსი დამოუკიდებლობისა, მაგრამ ქვეყანა ორად გაიყო იდეოლოგიურად მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებულთა შორის. დღევანდელი კომუნისტური ნაწილი დაიკავა საბჭოთა კავშირმა, სამხრეთი კი შეერთებულმა შტატებმა. იალტის კონფერენციამ გადაწყვიტა, რომ ქვეყანა გაერთიანებულიყო, მაგრამ არ დაუდგენია თარიღი. როცა ომის შემდგომ ძველმა მოკავშირეებმა ერთმანეთს ცივი ომი გამოუცხადეს, ამ 38 პარალელმა დაიწყო უკვე ნორმად ისტორიაში შესვლა. ის გახდა სადემარკაციო ზოლი, რომელიც დღემდე მოქმედებს, როგორც ითქვა. თუმცა 1947 წელს გაერომ ჩაიბარა მანდატი, კორეა გაერთიანებულიყო. შეერთებულმა შტატებმა ერთი წლის შემდეგ არჩევნები დანიშნა და ჩაატარა კიდეც, რასაც მოსკოვმა მხარი არ დაუჭირა. სამხრეთმა კორეამ არჩევნების შემდეგ გამოაცხადა რესპუბლიკა, რასაც ჩრდილოეთის კომუნისტური ძალების რეაქცია მოჰყვა. დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა ეწოდა კორეის მათხელში მყოფ ნაწილს. მალევე შეერთებული შტატების და საბჭოთა კავშირის ჯარებმა ნახევარკუნძული დატოვეს. საყოველთაოდ აღიარებული, რომ ჩრდილოეთი კორეა დიქტატურა იყო და დარჩა. სამხრეთი კორეა პროამერიკული ძალების მიერ იმართებოდა. საქმე ისაა, რომ იმ ეტაპზე, ეს დღესაც ასე რჩება, კომუნისტური კორეა ბევრად უკეთ იყო შეერაღებული და ბევრად უფრო დიდი არმია ჰყავდა. რა მოხდა ახლანდელ ინციდენტს ვერავინ განსაზღვრავს, მაგრამ მაშინ 50-იანი წლების დასაწყისში იმის იმედით, რომ სამხრეთ შეერთებული შტატები მხარს არ დაუჭერდა, ჩრდილოეთმა კორეამ გაბედა და გადალახა სადემარკაციო ხაზი, შეიჭრა მეზობლის ტერიტორიაზე და საკმაოდ დიდი ნაწილი დედაქალაქ სეულის შათვლით დაიკავა. ასე დაიწყო კორეის ომი. ვენელი პროფესორი იუდიგერ ფრანკე ამბობს, რომ დღესდღეობით ვერავინ ახერხებს ორ კორეას შორის დაპირისპირებაში ჩარევას.
ჩრდილოეთმა კორეამ წლების განმავლობაში გამოავლინა მოხერხებულობა დაენახა მეზობელი ქვეყნების სისუსტეები. ჩინეთს დღეს აქვს დიდი პრობლემა, როგორც მზარდ ძალას რეგიონში იყოს ამავე დროს მშვიდობიანი პასუხისმგებლობის გზნობით აღსავსე პარტნიორი. ჩრდილოეთი კორეა ჩინეთის მოკავშირედ მიიჩნევა. ბევრი პატარა ქვეყანა, რომლებიც ისურვებდნენ ჩინეთის მფარველობის ქვეშ ყოფნას, ახლა აკვირდებიან, როგორი იქნება ქმედება ჩრდილოეთ კორეის მიმართ. თუ ჩინეთი დახვდება საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლას და აიძულებს ჩრდილოეთ კორეას მოიქცეს, როგორც მას სურს, ეს ჩინეთის აგრესიულ მოქმედებად შეფასდება და პეკინის მცდელობა მშვიდობიანად გაძლიერდეს, ამხრივ მის მიმართ ნდობა დასამატება. ამას ჩინეთი ვერ დაუშვებს. თუ კი ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლა ამ რეჟიმის დაშლას გამოიწვევს და კორეა გაერთიანდება, საკითხავია, ვის მხარეს იქნება ეს გაერთიანებული კორეა. დღეს ამ შეკითხვაზე ძნელია პასუხისგაცემა. ჩინეთს ამიტომ სჭირდება დრო მოიგოს. 10 წელიწადში ვითარება ცხადი იქნება, გაერთიანებული კორეა აშკარად დადგება ჩინეთის მხარეს. დღეს ის იყოყმანებდა ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის.
würde es noch schwanken zwischen USA und China.
Franki da amatebs tavis natkoms rom aseve fikroben Washingtonshi sheertebul shtatebs atsuxebs birtuli sakitxi iaragis gaurtseleboba da ara Koreis gaertianeba, radgan martlats ara atskhadi vis mkhares iknebota gaertianebuli Korea. 1950-53 წლების ომში ჩაერთო არაერთი სახელმწიფო, პირველ რიგში ჩინეთი და შეერთებული შტატები, ასევე საბჭოთა კავშირი. დასავლეთის მხარეს მებრძოლი ჯარები გაეროს მანდატით მოქმედებდნენ. თავიდან კომუნისტური არმია წარმატებული იყო, მაგრამ შეერთებული შტატების არმიის ჩართვის შემდეგ მხარეები ბოლოს მაინც 38 პარალელზე შეჩერდნენ. სამოქალაქო მოსახლეობამ ამ ომში დიდი ზარალი ნახა, 3 მილიონი პირი დაიღუპა. საბრძოლო მოქმედებებისას დაეცა 900,000 კორეელი ჯარისკაცი. მათთან ერთად ხოცა 40,000 უცხოელი სამხრეთის მხარეს მებრძოლის სამხედრო, მათი დიდი უმრავლესობა ამერიკელები იყვნენ. ორი კორეული სახელმწიფოს კონფლიქტში აქტიური როლის თამაში ეკისრება რუსეთს. ხომ არ პასიურობს ეს სახელმწიფო? ვკითხეთ ვენის უნივერსიტეტის პროფესორს რუდიგერ ფრანკს. მისი თქმით პირიქით, სწორედ ამ საკითხში მოსკოვს სურს ითამაშოს უფრო დიდი როლი.
Das hat allerdings damit zu tun, dass man
ეს იმის გამო ხდება, რომ მოსკოვში ფიქრობენ, არა მხოლოდ რეგიონში, მსოფლიო არენაზე წინარიგებში დაბრუნება სურთ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის როლი მსოფლიოში ძალიან შეიკვეცა და ახლა ცდილობს ის უკან დაიბრუნოს. კორეა ამისთვის საინტერესო არეალია და ამიტომაც ვხედავთ მოსკოვიდან მომავალ კონსტრუქციულ წინადადებებს. მოსკოვს ნაკლებად აქვს უშუალო ინტერესი კორეაში, მაგრამ სურს ის გამოიყენოს, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში კვლავ გადავიდეს, ასე ვთქვათ, პირველ ლიგაში. რუსეთის შესაძლებლობები ძალიანაა შეზღუდული. ჩრდილოეთი კორეა თვლის, რომ საინტერესო პარტნიორები მოლაპარაკების მაგიდასთან ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი არიან. სხვებს ფხენიანში სერიოზულად არ უყურებენ.
დღეს როცა ჩილესა და სამხრეთ კორეას შორის საზღვარი ერთობ მყარია, ორივე მხარეს მილიონამდე სამხედრო დგას. აღსანიშნავია ისაა, რომ 2007 წელს ორივე სახელმწიფოს მეთაურებმა სამშვიდობო განცხადებას მოაწერეს ხელი, რაც უკანასკნელი ნაბიჯი იყო სამშვიდობო შეთანხმებისკენ, რომელიც მათ შორის დღემდე არ დადებულა. ამ ორ სახელმწიფოს ერთმანეთთან ზავისთვის ხელი არ მოუწერია. ჩინეთს და შეერთებულ შტატებს არ სურთ ერთმანეთთან კონფლიქტი, მაგრამ ჩილეთ კორეას მათი კონფლიქტში ჩათრევა უნდა.
მოხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. ერთ საათის განმავლობაში გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებოდით, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით და მოისმინოთ ჩვენს გადაცემაში გასული ყველა ახალი ამბავი, სიუჟეტი თუ საავტორო გადაცემა. მე კი საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და იგი ხვალდილით პარასკევს 9 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.